Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Ministri Zapadnog Balkana u Berlinu pred dogovorom o pojednostavljenju putovanja između šest zemalja, međusobnom priznavanju diploma i profesionalnih kvalifikacija. U prvostepenoj presudi po 13 godina zatvora za optužene zbog zločina u Štrpcima, prvooptuženi komandant Luka Dragičević oslobođen. Crnogorski premijer Dritan Abazović podnio krivične prijave protiv više nekadašnjih ministara u bivšoj vladi Duška Markovića. Kosovski operator prenosnog sistema spreman da investira u trafostanicu Valač, odakle se obezbjeđuje veći dio električne energije za građane na sjeveru Kosova. Zelenski optužuje Rusiju da namjerava dignuti u zrak branu na jugu Ukrajine koja bi poplavila južni dio te zemlje. Ukrajinske snage se spremaju da potisnu moskovske trupe iz Hersona u jednoj od najvažnijih bitaka u ratu. Zvaničnik za politiku sankcija State Departmenta poručio da je potrebno jedinstvo protiv agresije na Ukrajinu. Lider Europske unije podijeljen je oko ograničavanja cijena gasa u cilju obuzdavanja energetske krize. A u emisiji, pored ostalih tema, poslušajte kako je crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio bivšu vladu da je donijela odluku o uništavanju tonskih zapisa o dodjeli funkcionerskih stanova po povlaštenim uslovima.
Dakle, došli smo u situaciju sljedeću, da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi.
Čućete i priču o tome kako je strip autor Gleb Pušev napustio rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odjeći sa nožem u ruci.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi proglasio je krivima 7 saučesnika za zločin počinjen u Štrpcima, dok je oslobodio prvo optuženog u tom predmetu, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Luku Dragičevića. Pripadnici te vojske su u Štrpcima na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Više detalja ima Aida Đugum.
Saučesnike za zločine u Štrpcima, njih sedmoricu, sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivima. Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Indžić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović osuđeni su na po 13 godina zatvora zbog saučesništva u zločinu u Štrpcima. Kao pripadnici Vojske Republike Srpske na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli su i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Prvo optuženi u predmetu bivši komandant Vojske Republike Srpske Luka Dragičević oslobađen je krivice. Sutkinja Vesna Jesenković je rekla da tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Dragičević optuženom Bobanu Indžiću povjerio zadatak i izdao naredbu za mučenje i ubijanje civila. Objasnila je kako to nisu potvrdili svjedoci, niti je to bilo vidljivo iz priloženih dokaza. Tužilaštvo je dokazalo da je Dragičević dobijao izvještaje ili naređenja, ali nije dokazalo kako je kasnije postupio po tim naređenjima. Nijedan svjedok nije rekao da je obavijestio Dragičevića o događaju, odnosno o ubistvima civila, rekla je sutkinja. Miodrag Stojanović, advokat Luke Dragičevića.
Moja obaveza, cijeneći dignitet žrtava i svega onoga što se dešavalo, jer ovo je jedna ružna epizoda, jedan ružan događaj, jedan tragičan događaj za mnogo ljudi, ukazuje na dio osuđujuće presude. Vi ste imali priliku danas da čujete da su svi ostali optuženi u ovom predmetu tretirani jednako i da su svi osuđeni, ja bih rekao, na neobičajno duge kazne po 13 godina, imajući u vidu da su osuđeni po krivičnom zakonu SFRJ članu 142 i predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina. Isto tako imali ste priliku danas da čujete da po dokazima koje sud smatra da su osuđujući za ove ljude, nije potvrđeno da je bilo ko od njih bio izvršilac ovog događaja, u smislu da je on taj koji je pucao, niko, nego su bili tu prisutni, kako to kaže danas obrazloženje presude, participirali su u nekom trenutku transferu tih ljudi i u tom smislu dobijaju kaznu zatvora od 13 godina.
Šta se dogodilo 27. februara 1993.? U voz na stanici u Štrpcima ušli su vojnici u maskirnoj uniformi. Bili su to pripadnici jedinice haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore. Među njima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelevo, gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Milan Lukić, osuđen na doživotni zatvor u Hagu zbog ratnih zločina u Višegradu, optužen je i za ovaj zločin 2019. godine u Bosni i Hercegovini. Porodice i žrtve ratnih zločina ne mogu nikada biti zadovoljne, ističe Bakira Hasečić iz udruženja Žena žrtva rata iz Višegrada. Ona je bila i danas pred sudom Bosne i Hercegovine.
Po 13 godina ja sam u glavi računala 6 mjeseci i nešto po jednu ubijenu. Najveći problem je ovdje što je oslobođen komandant Višegradske brigade, koji je cijelo vrijeme sve što se dešavalo, dešavalo se pod njegovom komandom. Ja sam danas bila šokirana kada je oslobođen Luka Dragičević. Sudskom vijeću je najlakše inače u posljednje vrijeme reći da tužilaštvo nije dovoljno uvjerilo ili dokazalo. To je jedna najlakša rečenica u donošenju takvih jednih presuda.
Dan prije izricanja presude, u četvrtak 20. oktobra, pomenuti optuženi Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić su uhapšeni u Višegradu.
Jako je bilo bitno da se oni liše slobode, da oni ne pobjegnu u Srbiju, jedini od njih nema dvojno državljanstvo, to je Boban Inđić, da su oni iza rešetaka, da ne bi pobjegli jer Srbija je utočište ratnih zločinaca, mislim da i nikada ne bi više imali presudu.
Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je moguće uložiti žalbu. Suđenje je trajalo 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svjedoci pod zaštitom anonimnosti u suđenju za ubistvo Olivera Ivanovića odbijaju da daju iskaze uz obrazloženje da su im životi ugroženi, na što članovi porodice gledaju sa zabrinutošću. Stručnjaci navode da Kosovo ima zakon kojim se regulišu posebne i hitne mjere zaštite svjedoka, te napominju da se on može primijeniti i na svjedoke u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. S druge strane, advokat odbrane Faruk Korenica navodi da je zapravo samo tužilaštvo ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka i ocjenjuje da to šteti cijelom sudskom procesu. O tome prilog Sandre Cvetković.
Članovi porodice srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića, na kog je izvršen atentat januara 2018. godine, sa zabrinutošću prate kako anonimni svjedoci odbijaju da daju iskaz uz obrazloženje da im je otkriven identitet te da im je život ugrožen. To za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog Olivera Ivanovića. Posljednje ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića održano je 18. oktobra, kada je još jedan svedok pod zaštitom anonimnosti odbio da da izjavu uz obrazloženje da se ne osjeća bezbedno. To je bio treći anonimni svedok koji je odbio da svedoči na sudu u Prištini. Slušamo Aleksandra Ivanovića, bratanca ubijenog Olivera Ivanovića.
Što samo govori da iza ovog političkog ubistva stoji ozbiljno organizovana kriminalna grupa koja ima i uticaja i financijske i političke i sve druge mogućnosti i konekcije da dođe do zaštićenog svjedoka i da preko njega utiče na ishod tog postupka.
Jedan od advokata odbrane Faruk Korenica tvrdi da je tužilaštvo napravilo neoprostive propuste, odnosno da je ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka. Za svoje tvrdnje navodi i primjer.
Zamislite vi kad anonimnog svjedoka pitate gdje radite. A on kaže, ja sam komandir policije u Zubinom Potoku. Prema tome, u Zubinom Potoku postoji samo jedan komandir. I na osnovu naivnog pitanja, on je otkrio...
Pojašnjava da je do sada pristao da govori samo jedan anonimni svedok, ali da se identitet ostalih saznao kroz zapisnik tužilaštva u koji sve strane imaju uvid. Radio Slobodna Evropa se obratio specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da prokomentariše optužbe advokata odbrane u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, ali odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa se obratio i Osnovnom sudu u Prištini sa upitom da li je odbijanjem anonimnih svedoka da daju izjave ugrožen sudski proces, te da li su reagovali ukoliko je tužilaštvo otkrilo njihov identitet, kako to tvrde advokati odbrane. Međutim, precizan odgovor na pitanja nije stigao, već su samo kratko naveli da su ročišta javna, te da ne mogu da iznose detalje koji nisu za javnost. Inače, na Kosovu postoji poseban zakon kojim se uređuju posebne i hitne mere u cilju zaštite svedoka i pravosudnih saradnika. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da svedoci tužilaštva u slučaju ubistva Ivanovića svakako mogu da postanu zaštićeni. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava i da Kosovo ima komisiju za zaštitu žrtava koja odlučuje o uključivanju lica u program zaštite žrtava. Tu komisiju čini glavni tužilac, direktor odeljenja za istrage u policiji Kosova i direktor uprave za zaštitu svedoka. Miftaraj ukazuje i da se Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koju kosovsko tužilaštvo dovodi u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, traži u drugom slučaju zbog zastrašivanja svedoka, te da tužilaštvo preduzima radnje kako bi ga istražilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je danas da je podnio krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv više bivših visokih funkcionera i vremena vlasti DPS-a i njihovih koalicionih partnera, jer su, kako je naveo, pričinili više milionsku štetu dodjelom funkcionerskih stanova i stambene pomoći. On je također optužio bivšu vladu Duška Markovića da je donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica o dodjeli stanova od 2010. do 2020. godine.
Dodijeljeno je na stotine novih dokaza. Kolega Šoć, kolega Miljanić i još ljudi u timu, da ih sada ne nabrajam, uredno su dostavili svu dokumentaciju u specijalnom državnom tužilaštvu gdje se formirao novi predmet vezano za stanove. I ovaj dio krivične prijave, on je samo jedan, jer podrazumijeva funkcionere koji su dobili preko 15.000 eura, to je samo jedan segment vezano za stanove. Po našem skromnom sudu je totalno neupitan. Potpuno neupitan. Hoće li tužilaštvo preduzeti radnje, koliko će im vremena trebati, to je na njima. Mi to ne možemo ni u kom slučaju da ni na koji način utičemo, ali taj dio je potpuno, potpuno neupitan. Biće lijepo da vidite zahtjeve kako su ljudi dolazili do cifra 40.000 eura i što im piše u zahtjevima i to će biti prezentovano javnosti. Da odgovorim zašto ovo nismo ranije objavili. Zato što su ljudi iz prethodne vlade, iz ovih vlade iz koje su uništavani tonski zapisi, a ne samo tonski, nego i dio građe, dakle, došli smo u situaciju sljedeću. Da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi. E sada smo mi preduzeli druge aktivnosti, generalni sekretarijat vlade se obratio državnom arhivu, tražio da se takva odluka ukloni, donijeli smo odluku na generalnom sekretaru da se makne svaka oznaka interno sa ovih dokumenta, jer ove nisu nikakve tajne, ljudi su dobili novac ili dobili su stanove, ništa, mnogi od njih su vjerovatno na regularan način to i dobili i participirali. To treba praviti razliku između ljudi koji su dobili zato što su bliski određenim političkim opcijama, a nisu imali na to pravo, i ljudi koji su zaista bili u stanju materijalne potrebe i dobili stanove. Međutim, sve treba da bude transparentno. Mi smo uspjeli da završimo i te procedure i od sada će sve biti objavljeno javno. Što se tiče imena, vjerovatno će objave početi danas u toku dana.
Bio je to premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Lokalni izbori u 13 gradova i Podgorici, gdje živi trećina Crne Gore, najveći su test političkih snaga nakon izbora 2020. kada je smijenjena trodecenijska vlast Mila Đukanovića. Glavna borba vodi se između bloka procrnogorskih partija oko Đukanovića i prosrpskih koji nastupaju više kolona. Prilog Nikole Borozana.
U 14 gradova gdje se 23. oktobra održavaju izbori, živi 64% biračkog tijela Crne Gore. To ovim lokalnim izborima uz sve dublju političku i institucionalnu krizu daje posebnu težinu. Zlatko Vujović, politički analitičar.
Jesu bitni su nego neki drugi lokalni izbori i značajno će uticati na dalju dinamiku političkih odnosa u Crnoj Gori.
Glavni konkurenti u Podgorici dolaze iz dvije najveće političke grupacije. Ivan Vuković, kandidat je koalicije Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Univerzitetski profesor, gradonačelnik posljednje 4 godine koji je poboljšao gradsku infrastrukturu. Najčešće ga napadaju zbog pripadnosti DPS-u. Jelena Borovinić-Bojović, kandidatkinja je proruskog Demokratskog fronta. Bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2022. bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kritikuju njeno upravljanje COVID krizom kada je Crna Gora bilježila crne rekorde.
Doktori su ti koji čine velikom broju ljudi, gdje svi žele da neki način budu blizu doktore, oni može pomoći. A činjenica da je i nju Demokratski front izabrao zato što smatra da može da dopre do većeg broja birača. Kao što je i DPS procjenom da gospodin Ivan Vuković nije napravio neki veliki kiks, naprotiv, uradio dosta toga što je naišlo na razumijevanje i podršku građana Crne Gore, izabrao njega kao nosioca.
Jakov Milatović, još jedan Krivokapićev ministar, sada u vrhu novo osnovanog pokreta Evropa Sad. Koautor je istoimenog programa kojim su povećane plate, ali i ugrožen zdravstveni sistem. Luka Rakčević, kandidat je građanskog pokreta URA, premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Danilo Šaranović, nosilac je liste Demokrata, koje oštro kritikuju prethodnu vlast DPS-a i sadašnju URE. Nebojša Vuksanović je kandidat Prosrpske socijalističke narodne partije. Srđan Perić je dugogodišnji građanski aktivista, nosilac liste Preokret. Mirko Rmandić je kandidat Svetosavske srpske liste. Lokalni izbori, smatra profesor Vujović, mogu uticati na raspisivanje vanrednih parlamentarnih.
Ako bi se desilo da koalicija koja je osvojila vlast 30. avgusta osvoji u svim opštinama ili ključne opštine, onda će oni vjerojatno to će uticati na konsolidaciju njihovih odnosa.
Vlast su, podsjetimo, 30. avgusta 2020. osvojili Demokratski front, Demokrate i Abazovićeva URA.
Ako bi se desilo da, recimo, podrška ide u suprotnom smjeru, da oni gube podršku, onda će to moći možda postaći neke političke partije da izazovu vanredne parlamentarne izbore.
Za vanredne parlamentarne izbore zalaže se Đukanovićev DPS, koji je vladao prethodne 3 decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa govorimo o femicidu. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini od 2015. godine do danas ubijeno 60 žena. Posljednje ubistvo je Dine Odobašić iz Bihaća, koju je 11. oktobra ubio suprug, potaklo je proteste u gradovima širom zemlje, s kojih je poručeno dosta terora nad ženama. Koliko kazne preventivno djeluju na nasilnike?
U dosta presuda kod ovih djela, kao olakšavajuća okolnost, sudije navode da su počinioci nasilja porodični ljudi, da se zbog toga trebaju blaže kazniti.
Zašto je važno uvesti femicid kao poseban termin u zakone?
Nasilni partner, odnosno je li sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu, negdje do 10 godina, zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistva žene se tretira kao nasilje u porodici.
Šta su pokazale analize kvaliteta meda u Bosni i Hercegovini u istraživanju koje je proveo Radio Slobodna Evropa?
Vrlo jednostavno se on može patvoriti. Svaku večer u košnicu napravi, razmuti šećer, dodaju košnicu, ona ga svega stavlja u ćelije saća. To vrca tetova meda.
TV Liberty možete gledati od subote 22. oktobra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Oko 270.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ima pravo na 100 maraka jednokratne pomoći, koju je zbog rasta cijena u budžetu obezbijedila entitetska vlada. No, isplata ne ide po automatizmu. Nezaposleni su dužni u kantonalni biro donijeti popunjen zahtjev i bankovni račun. Zato su posljednjih dana pred biroima zabilježene gužve. A o tome više u prilogu Ediba Bajrovića.
Vedrana Nogića iz Sarajeva zatičemo pred birom za zapošljavanje. Došao je predati zahtjev za jednokratnu pomoć. Nakon 4 godine bez posla, kaže da mu je ovo prva pomoć od države.
Na birovu sam nešto su nudili neke poslove, išao sam na razgovor, pozvat ćemo vas, nisu me ni pozvali nikada. Imam tu pomoć, od 2018. sam od njih dobio samo 100 maraka. Ništa mi ne znači, to je 2-3 dana. Ili mjesec dana režijskih troškova.
Da bi dobili 50 eura jednokratne pomoći, 270.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine mora lično predati zahtjev i bankovni račun. Pitali smo Bojana, Adela i Raziju šta njima znači ova pomoć.
Nije neka cifra, nije do 1000 maraka da samo živi mjesec dana, ali za par kutija tableta znači. Ako nam budu dali, jer ne može majka da izađe sa mnom da otvori svoj žiro račun, pa ću pokušati na moj žiro račun, ako bude mogao, naravno.
Bar znači koliko toliko ovim ljudima koji nemaju. Ja bi radije, ako se može ikako, moj, ja bi radije preusmjera nekome kome se može, kome je više potrebnije.
Baš nije dovoljno, kako danas znam. To ako se može nešto više, baš treba pomoć građanima i to dobro.
50 eura pomoći koliko vlasti u Federaciji BiH dijele nezaposlenima je blizu 3,5% potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spor između pozorišnog reditelja Zlatka Pakovića i opštine Podgorica, koji je doveo do prekida saradnje i otkazivanje premijere njegove predstave Pier Paolo Pazolini, režira Strašni sud, aktualizovao je stare dileme o tome da li je sloboda stvaralaštva neograničena i zašto je angažovana umjetnost trn u oku političkim elitama u Crnoj Gori i regionu. Iz civilnog sektora poručuju da je odluka o otkazivanju predstave napad na umjetničke slobode. Iz podgoričke lokalne uprave su ranije saopštili da su prekinuli saradnju sa Pakovićem jer nije ispoštovao ono što su od njega tražili. Priča Predraga Tomovića.
Budući da reditelj Zlatko Paković i glumci nijesu u Podgorici, ali ni u drugim gradovima u Crnoj Gori mogli da nađu drugi prostor za održavanje predstave, njenu premijeru, kako je najavio Paković, publika će moći da pogleda online. Još međutim nije saopšten tačan datum, vrijeme, niti na kojoj platformi će predstava biti prenošena. U obrazloženju odluke o otkazivanju saradnje sa Pakovićem iz uprave glavnog grada su ranije saopštili da su kao producenti prilikom ugovaranja saradnje od reditelja tražili da u predstavi obrađuje teme mizoginije, lijeve intelektualne misli Evrope, šovinizma. On se međutim okrenuo dnevno-političkim temama kroz izbor glavnih likova u predstavi crnogorskog predsjednika i patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Lik predsjednika je glavni u predstavi. Paković, kao ni njegov pravni zastupnik, advokat Siniša Gazivoda, nisu htjeli da za Radio Slobodna Evropa komentarišu cijeli slučaj. Paković se nije u javnosti oglašavao povodom otkazivanja predstave, osim što je na Facebooku u danima prije nesuđene premijere poručio da će ona biti odigrana i da je sloboda moguća čak i u Podgorici. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da u crnogorskom društvu postoje dvije polovine. Jedna koja se suprotstavlja autoritetu Demokratske partije socijalista i druga koja se suprotstavlja Srpskoj pravoslavnoj crkvi, preispitujući njenu ulogu i odgovornost u političkom životu na Balkanu. Ona ocjenjuje da je objema problem predstava koja smjelo preispituje i jedne i druge. Iz Centra za građansko obrazovanje kažu da se na slučaju Paković ilustruju podjele u Crnoj Gori i nezrelost političkih struktura da prihvate provokativan i kritički umjetnički izraz. Oni ocjenjuju da bi pozorište trebalo da bude mjesto slobode, umjetničkog angažovanog i političkog izraza, a što podrazumijeva i kritiku. Svaki vid uticaja cenzure ili zabrane takvog pristupa od strane vlasti predstavlja odstupanje od demokratskih vrijednosti, dok sud o umjetničkim dometima daju struka i gledaoci, kažu u Centru za građansko obrazovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Četvorogodišnji strip autor Gleb Pušev napustio je rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odjeći sa nožem u ruci. U strahu od hapšenja početkom marta je stigao u Beograd, gdje nastavlja da crta antiratne stripove i slike života u emigraciji. Više o tome zabilježila je Iva Martinović.
Uz poruku Rusi zaustavite manijaka, 25. februara na Instagramu objavljuje krvavu karikaturu Vladimira Putina i zatvara se u stanu u Sankt Peterburgu u strahu od policije.
Ovo što radim ne može zaustaviti rat, ali mislim da je važno. Moraš da uradiš nešto, da ne zatvaraš oči i uši.
Close your eyes, close your ears.
7. dana invazije spakovao je kofere i sa porodicom se ukrcao na avion za Beograd. Putovanje je opisao serijom stripova.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Pušev kaže da svoju sramotu stišava antiratnim stripovima koje na Instagramu objavljuje pod naslovom Beograde moj.
Puno puta me je bilo sramota zato što sam uspeo da pobegnem, zato što me nisu uhapsili, zato što je Rusija u moje vreme postala fašistička država, zato što sam ja na sigurnom dok Ukrajince ubijaju.
Uz osudu ruske agresije prepričava razgovore koje vodi sa Beograđanima, ali i svojim sunarodnicima koji su otišli iz Rusije kada je počeo rat.
For me, it's a strange thing.
Za mene je čudno što konzervativni ljudi u Rusiji i Srbiji poštuju Putina. Veoma mi se sviđa stanovište da su Rusi i Srbi braća, ali Putin nije brat. Putin ubija Ruse, ubija Ukrajince.
Kill Russians, kill Ukrainians.
Pušev učestvuje na skupovima podrške Ukrajini koji su se u Beogradu održavali paralelno sa skupovima podrške Rusiji i njenom predsjedniku.
When I said something just like Putin is bad.
Kada kažem da je Putin loš, neki misle da sam Ukrajinac, neki Srbi misle da ne znam i da imaju više informacija zato što gledaju srpsku televiziju, misle da ne razumem cijelu situaciju i to je užasno.
I think this terrible.
Milioni Rusa napustili su zemlju od početka rata u Ukrajini. U Srbiju ih je, prema navodima Birna, ušlo skoro 45.000. Nije međutim poznato koliko ih je ostalo u zemlji. U Srbiji boravi oko 5.000 izbjeglica iz Ukrajine.
I got troubles with talking with Ukrainians.
Imam problem da razgovaram sa Ukrajincima zato što sam Rus i stidim se ovoga. Mnogi moji ukrajinski prijatelji i Ukrajinci koje sam upoznao u Beogradu su okay sa mnom, ali ja imam taj osjećaj.
I got that feeling.
Pušev za sada ne planira da se vraća kući.
I make pictures. And I think that...
Pravim crteže i nadam se da su ove slike male slagalice koje vode ka odumiranju Putinovog režima.
Za 8 mjeseci rata u Ukrajini hiljade ljudi je poginulo i ranjeno, a milioni su izbjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A video priču pod nazivom Invazija na Ukrajinu kroz strip ruskog emigranta pogledajte na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Starlink Elona Muska je mreža od više od 2000 satelita koji kruže oko zemlje u komunikaciji sa hiljadama terminala na zemlji. Aktiviran je širom Ukrajine krajem februara nakon što su internetske usluge prekinute zbog ruske invazije. Starlinkovo prisustvo u Ukrajini pokazalo se ne samo neprocjenjivim na borbenom frontu, već i u obnavljanju energetske i komunikacijske infrastrukture na meti Rusije. Ipak ostaju pitanja o tome koliko je njen vlasnik milijarder posvećen podržavanju ratnih napora. Kako je Starlink Elona Muska postao neprocjenjiv za ratne napore Ukrajine, saznao je Adnan Čomor.
Krajem februara, dok je ruska invazija poremetila internetske usluge Ukrajine, zamjenik premijera te zemlje Mikhailo Fedorov je na Twitteru zatražio od američkog milijardera Elona Muska da aktivira Starlink, gigantsku i rastuću širokopojasnu konstelaciju SpaceX-a za korištenje. Musk je ubrzo tvitao svoj odgovor.
Usluga Starlink je sada aktivna u Ukrajini, više terminala na putu.
Mnogi na zapadu su vjerovali da će ruske snage lako pregaziti zemlju kada predsjednik Vladimir Putin napadne Ukrajinu. Umjesto toga, ukrajinski vojnici i civili su organizovali često improvizovani i do sada efikasan otpor kako bi se suprotstavili moskovskim snagama. U tome im je pomogao Starlink jer omogućava ukrajinskim artiljerijskim timovima da gađaju ruske položaje bacanjem protivtenkovske municije, često u tišini i noću pomoću dronova. Moskovske snage često pokušavaju da ometaju internet konekciju iz svemira koristeći ometače signala, međutim prema SpaceXu objavljena je nadogradnja softvera za Starlink koja može izbjeći ometanje predajnika i uštedjeti potrošnju energije. Elon Musk je 14. oktobra tvitao da SpaceX ne može da financira mrežu neograničeno. Mikhailo Podolyak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da će Ukrajina nekako pronaći rješenje kako bi osigurala nastavak internet usluge Starlink. On je 14. oktobra napisao na Twitteru.
Sviđalo se to nama ili ne, Musk nam je pomogao da preživimo najkritičnije trenutke rata.
Musk je samo dan poslije toga javno odustao od svog zahtjeva za pomoć u finansiranju, rekavši.
Iako Starlink još uvijek gubi novac i druge kompanije dobijaju milijarde dolara poreznih obveznika, mi ćemo samo nastaviti finansirati ukrajinsku vladu besplatno.
A dva dana nakon toga ponovo je pisao.
U redu, dodat ćemo opciju doniranja Starlinku. SpaceX gubi otprilike 20 miliona dolara mjesečno od neplaćenih usluga i troškova vezanih za sigurnosne mjere, za odbranu od cyber rata, ali nastavit ćemo to činiti.
Ipak medijski izvještaji kažu da i američka vojska i Europska unija razmatraju plaćanje za Starlink kako bi pomogli Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.